Tantara faharoa toko fadimy amby roapolo. Amazia mpanjaka ny Joda. Dimy amby roapolo taona Amazia fo nizy vao nanjaka ary sivy amby roapolo taona no nanjakany tany Jerosalema. Ary ny anarany reniny dia Joadana avy any Jerosalema. Ary nanao izay mahitsy eo masin'i Jehovah izy nefa tsy dia tamin'ny fony rehetra. Ary no nitafapetraka tsara tamin'ny fanjakana izy dia novonoiny ireo mpanompony izay namono ny mpanjaka rainy. Nefa ny zanak'ireo namono dia tsy mba novonoiny fa nataony araka izay voasoratra ao amin'ny bokyny lalàna dia ao amin'ny bokyny Mosesy izay nandidiany Jehovah hoe ny ray tsy atao maty amin'ny ataony zanany ary ny zanaka tsy atao maty amin'ny ataony rainy fa samy ho faty amin'ny fahotany avy ny olona. Amazia nandresy ny Edomita. Ary novoriany Amazia ny Joda ka nalahany araka ny fianakaviany avy dia araka ny mpifehy arivo sy ny mpifehy zato avy amin'ny Joda sy ny Benjamina rehetra. Dia nisainy ny hatramin'ny roapolo taona no ho miakatra ka olona telo hetsy voafantina no hitany izay azo nalefa hanafika sady nahatandefina sy ampinga lehibe. Ary nisy lehilahy mahery rahetsy tamin'ny Israely no karamainy taleta volafotsy zato. Nefa nisy lehilahin'Andriamanitra tonga tao aminy ka nanao hoe ry mpanjaka, aza vela anaraka anao ny miaramilan'ny Israely fa tsy omban'i Jehovah ny Israely dia ny taranak' Efraima rehetra. Fa mandehana ihany ianao ka manaova ary mahereza amin'ny ady fa ataon'Andriamanitra lava eo anolohan'ny fahavalo ianao. Fa Andriamanitra no mahay mamonjy sy mampahalavo. Fa hoy Amazia tamin'ilay lehilahin'Andriamanitra, ka ataontsika ahoanany amin'ny taneta zato no meky ny miaramilan'i Israely? Ary hoy ilay lehilahin'Andriamanitra taminy, Jehovah mahay manome anao mihoatra lavitra noho izany. Dia navahany Amazia ireo miaramila tonga tao aminy avy tamin'ny Efraima ireo mba hody indray. Ary nirehitra mafy ny fahatezeran'ireo tamin'ny Joda dia lasa nody izy sady tezitra indrindra. Ary Amazia ny tombohery dia nitarika ny vahoakany ka nankany amin'ny lohasantsira ary nahafaty iray alina tamin'ny taranak'i Sehira izy. Ary ny iray alina sisa nataony taranak'i Joda sambobelina dia nentiny teo tampony hantsambato ary navariny teo ka motsamotsany izy rehetra. Fa ireo miaramila izay nampidiny Amazia tsy hiara-manafika aminy dia niahakahaka teny an-tanànan'i Joda hatrany Samaria ka hatrany Betioronna ka nahafaty olona telo arivo tany sady nahazo babo betsaka. Amazia voateny noho ny fanompoan'ny sampy. Ary Amazia noho ny verina avy nanafika ny Edomita dia nitondra ny Andriamanitry ny taranak'i Sehira ka nanangana azy ho andriamaniny. Ary ny ankohoka teo anatrehany izy sady nandory didika azo manitra ho azy. Dia nirehitra tamin'ny Amazia ny fahatezeran'i Jehovah ka naniraka mpaminany anankiray ho any aminy izy hanontany azy hoe nahoana ianao no mitady ny Andriamanitry ny firenena izay tsy nahary ny olony tamin'ny tananao aza? Ary raha niteny taminy izy dia novaliany hoe moa voatendrinay ho mpanolotsaina ny mpanjaka va ianao? Aoka hitsihange fa ndrao asiany olona ianao. Dia nitsahatra ilay mpaminany ka nanao hoe fantatro fa Andriamanitra mikasa hahafaty ianao satria nanao izany ianao ka tsy niaino ny anatro. Amazia resiny Joasy mpanjakan' Israely. Ary Amazia mpanjakan' Joda naka hevitra dia naniraka tany amin'ny Joasy zanak'i Joahaza zanak'i Jehu mpanjakan' Israely izy hanao hoe avy aoka isika hiaona. Fa Joasy mpanjakan' Israely naniraka tany amin'ny Amazia mpanjakan' Joda nanao hoe nitsilo izay tany Libanona naniraka tamin'ny azo sedera izay tany Libanona nanao hoe omeo ny zanako lahy ny zanakao vavy ho vadiny. Dia namaky teo ny bibidita'ny Libanona ka nanosiosi ny tsilo. Lazainao fa namely any Edoma ianao ka dia nanesika anao hirehareha ny fonao. Mitoera ihany ange ao an-tranonao fa nahoana no hiaika ny loza hahalavy ny tenanao mba amin'ny Joda koa ianao? Fa tsy nanaika Amazia satria avy tamin'Andriamanitra izany mba hanolorany azy ho eo-tanan'ny fahavalony noho ny nitadiavany ny Andriamanitry ny Edomita. Ka dia niakatra Joasy mpanjakan' Israely ary isy Amazia mpanjakan' Joda ny eo anatany Betisemesy izay any Joda. de resta ny loan' israely ny joda ka samy nandositra ho any amin'ny ilainy avy izy. Ary Amazia mpanjakan'ny joda, zanak' Joasy, zanak' Joasa de nosamboriny Joasy mpanjakan' israely tany Betisemesy ka nentiny nankany Jerosalema. Ary nandravany Joasy efajato hakio ny mandany Jerosalema hatramin'ny vavahadiny Efraima ka hatramin'ny vavahady anjorony. Ary nalainy avokoa ny volamena sy ny volafotsy rehetra ary ny fanaka rehetra izay hita tao an-tranon'Andriamanitra tao amin'ny Obededoma sy tamin'ny rakitry ny tranon'ny mpanjaka mba amin'ny olona natao antoka koa ka dia niverina ho any Samaria izy. Ireo taona farany ny ainany Amazia ny nahafatesany. Ary ny andro ny ainany Amazia zanak' Joasy mpanjakan'ny Joda taoriana ny nahafatesan'ny Joasy zanak' Joaza mpanjakan'ny Israely dia 5 taona. Ary ny tantarany Amazia sisa na ny voalohany na ny farany indro tsy efa voasoratra ao amin'ny bokyny mpanjakan'ny Joda sy ny Israely va izany? Ary hatramin'ny andro ny emorany Amazia tsy hanaraka an'i Jehovah dia niodina taminy tany Jerosalema ny olona ka dia nandositra nankany Lakisy izy. Fa naniraka nanaraka azy tany ny olona ka namono azy tany. Ary nasampiny tamin'ny soavaly ny fatiny dia naleviny tao amin'ny razany tao an-tanànan'i Joda.